η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε τι μας θυμίζουν τα μεγάλα τζάκια πολιτικών στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως λόγου χάρη οι Μητσοτάκηδες. Και βρίσκουμε μερικές απαντήσεις στον Νίκο τον Βοργία. Αναρωτιόμαστε τι σημαίνει οικογενειοκρατία και κυρίως από πού προέρχεται η λέξη νεποτισμός και αφήνουμε μία ιστορία να μας οδηγήσει στις απαρχές της αναγέννησης. Ύστερα σκεπτόμαστε αν υπάρχουν πολλά παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες που να έχουν γεννηθεί ενώ δεν ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάποιος Bush ή κάποιος Clinton. Γυρίζουμε πίσω στις οικογένειες των Ρούσβελτ και των Ταφτ και υποψιαζόμαστε ότι σόι πάει το βασίλειο. Lucia Giovanni, Geoffrey and Cesare, Italian by Miami, the Borgia family. Our daddy was Rodrigo.
I had a monstrous ego.
When he makes trouble, we go, the Borgia family.
Our tale begins Renaissance Spain, its leaders were a shower. And I ran out of patience, so began my quest for power. I splashed my cash to all the papal cardinals in hope that they'd be bought. They were, in short, and I became the Pope. More power than I ought to.
Blood's thicker than water.
Appoint my sons and daughter
to run a dynasty.
With daddy as the Pope, I could do as I pleased, was ace. I'd kill a man who dared to, like, invade my personal space.
I found a husband for Lucretia, rich Giovanni Sforza. Do you love him?
Yes, of course, but love is power and money more, sir.
Now marry to the Sforzas, this opens up new doors. The world bows down before us, the Borgia Sforza family.
Oh yes, and while we're at it, we will marry son Geoffrey. Age 12, but so what soon will be the Borgia Sforza and the Naples family.
Το επίοικο σαπέσιο τραγουδάκι που ακούτε μας έρχεται από την εκπαιδευτική τηλεόραση του BBC και είμαστε υποχρεωμένοι να το ακούσουμε γιατί σε λίγα λεπτά καταφέρνει να παρουσιάσει σχεδόν το σύνολο των οικογενειακών σχέσεων του οίκου των Βοργία. Οι Βοργίες, σε περίπτωση που τους ξέρετε μόνο σαν τηλεοπτική σειρά με τον Τζέρεμι Άιρονς, παρουσιάζονται ως η πλέον διαβόητη οικογένεια της ιστορίας. Με καταγωγή από το Βόρχη της Βαλένθια, κατάφεραν να εξαπλώσουν την επιρροή τους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όπου κυριαρχούσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Τα μέλη της οικογένειας κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες, δολοπλοκίες και δολιοφθορές. Και είμαστε ακόμη στο Δέλτα. Εμάς όμως, σε τούτη εδώ την εκπομπή, μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Στα χρόνια του οίκου των Βοργία θα καθιερωθεί ο όρος νεποτισμός, που σημαίνει οικογενειοκρατία. Ο όρος προέρχεται από την ιταλική λέξη νεποτίσμο, η οποία με τη σειρά της πατάει στη λατινική ρίζα νέπος, που σημαίνει ανιψιός. Οι ανιψιοί, βλέπετε, είχαν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στα χρανιά του Μεσαίωνα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Καθώς αρκετοί πάπες και επίσκοποι λάμβαναν όρους αγνότητας και συνεπώς δεν μπορούσαν να έχουν απογόνους επισήμως, συνήθιζαν να παραδίδουν τα σκύπτρα της εξουσίας τους στα ανίψια τους. Αρχικά τους έκαναν καρδινάλιους και στη συνέχεια αυτοί έβρισκαν το δρόμο τους προς τον παπικό θρόνο. Ο πατριάρχης της οικογένειας των Βοργία λοιπόν, ο Αλφόνσο Βοργίας, αφού έγινε πάπας στα 80 του χρόνια, πήρε δύο ανίψια του και τα έκανε καρδινάλιους. Και ο ένας καρδινάλιος έγινε στη συνέχεια ο πάπας Αλέξανδρος ο Τέταρτος. Ο νεποτισμός λοιπόν από το λατινικό νέπος είχε πλέον καθιερωθεί. Η οικογενειοκρατία ήταν ο κανόνας και οι Βοργίες, ίσως η πιο βρώμικη οικογένεια της ανθρώπινης ιστορίας, κυριάρχησαν ακριβώς χάρη σε αυτόν. Όπως συμβαίνει δηλαδή πολύ συχνά με τις πιο βρώμικες και βαθιά διεφθαρμένες οικογένειες στην ιστορία κάθε λαού. Ίσως για όλους αυτούς τους λόγους το συγκρότημα Screaming Mechanical Brain να έγραψε και το τραγούδι του War on Nepotism, πόλεμος στην οικογενειοκρατία. Ομολογούμε ότι οι Screaming Mechanical Brain που σας τυραννούν όλη αυτή την ώρα μας ήταν άγνωστοι μέχρι πριν από μία εβδομάδα. Μας συγκίνησε όμως το σύντομο βιογραφικό τους, στο οποίο αναφέρουν ότι αν υπάρχει Θεός, αυτή είναι το μεγαλύτερο λάθος του. Εμείς όμως σήμερα μιλάμε απλώς για μεγάλες οικογένειες που απλώνουν τα πλοκάμια τους και καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας. Μας ενδιαφέρουν μάλιστα ιδιαίτερα τα μέλη αυτών των οικογενειών που έχουν και το απίθμενο θράσος να κατηγορούν τους άλλους για νεποτισμό. Και αν νομίζετε ότι ο νεποτισμός είναι χαρακτηριστικό μόνο της πολιτισμένης Ευρώπης μας, δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει στη δική μας κοντινή Αμερική.
Looking back in time, learning hindsight's always right. We came together in no way to find a moment we all can celebrate. And now it's 2016. This time I'm a-thinking, guys, put your boots on and let's smash this ceiling. No, I've been
thinking about... Η φρικαλαιότητα που ακούτε αποτελεί το πρώτο ανεπίσημο ύμνο για την προεδρική υποψηφιότητα της Χίλαρη Κλίντον. Το μόνο που θα σας πούμε είναι ότι οι συντάκτες του περιοδικού Mother Jones, όταν το πρωτάκουσαν, υποστήριξαν ότι αισθάνθηκαν τα αυτιά τους να ματώνουν. Ακόμη και οι πιο σκληροί επικριτές του τραγουδιού όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ήταν μάλλον καλύτερο από το πρώτο βίντεο που έφτιαξε η Χίλαρη για να ανακοινώσει επισήμως ότι θα διεκδικήσει την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Well, we've been doing a lot of home renovations.
But most importantly, we really just want to teach our dog to quit eating the trash.
I'm getting ready to do something too. I'm running for president.
Στο βίντεο ακούμε αρχικά διάφορους πολίτες να παρουσιάζουν τα σχέδιά τους για την επόμενη χρονιά. Όπως λόγου χάρη ότι θα μάθουν στο σκύλο τους να μην τρώει από τα σκουπίδια. Και ύστερα έρχεται και η κυρία Κλίντον να μας πει ότι έχει και αυτή κάποια σχέδια για το 2016. Θέλει, λέει, να είναι η πρόεδρος της μεγαλύτερης στρατιωτικής υπερδύναμης που έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία. Προφανώς, το γεγονός ότι ένα σκύλος μπορεί να μάθει να μην τρώει από τα σκουπίδια είναι πιο ελπιδοφόρο για την ανθρωπότητα από το να αναλάβει η Κλίντον την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι ότι η Χίλαρη είναι σύζυγος του Μπιλ. Το 2008, όταν η Χίλαρη διεκδικούσε και πάλι το χρήσμα των Δημοκρατικών για την Προεδρία, ένας συντάκτης στο New York Times κάθισε και υπολόγισε ότι ένας στους τρεις Αμερικανούς είχε γεννηθεί ενώ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών βρισκόταν ένας Κλίντον ή ένας Μπους. Μιλάμε δηλαδή για περισσότερα από 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Συνυπολογίζοντας τη θητεία του George Bush του πρεσβύτερου ως αντιπροέδρου, οι οικογένειες Bush και Clinton βρίσκονταν τότε εντός του Λευκού Οίκου για 28 χρόνια. Εάν μάλιστα η Clinton κερδίσει τις εκλογές του 2016, θα φτάσουμε αισίως στα 32 χρόνια. Και με δεδομένο ότι η μόδα θέλει όλους τους προέδρους των τελευταίων δεκαετιών να κάνουν δύο θητείες, πάμε στα 36. Το δεύτερο πιθανότερο σενάριο είναι το χρήσμα για την Προεδρία των Ρεπουμπλικάνων να το λάβει ο Τζεμπ Μπους. Αν δεν θυμάστε, ο Τζεμπ είναι γιος του πρώην Προέδρου George Bush και αδερφός του πρώην Προέδρου George Bush. Κάτι που ακόμη δεν έχει καταφέρει ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τους Μπους βέβαια δεν χρειάζεται να σας πούμε και πολλά. Ο πατριάρχης της οικογένειας, ο James Smith Bush, ήταν ιερέας. Ο γιος του, ο Samuel Bush, ήταν επιχειρηματίας που ανέλαβε αρκετά κυβερνητικά πόστα. Ο γιος του, ο Prescott Bush, ήταν τραπεζίτης και χρηματοδότησε την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Ο γιος του, ο George Bush, ο πρεσβύτερος, ήταν διευθυντής στη CIA και μετέπειτα αντιπρόεδρος και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γιος του, επίσης George Bush, ήταν, σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες, ηλίθιος. Και αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό των μεγάλων οικογενειών πολιτικών μετά τη διαφθορά. Όλο και σε κάποια γενιά θα σου πετύχει ένας ολοκληρωτικά ανίκανος, τον οποίο θα πρέπει να κάνεις πρόεδρο, πρωθυπουργό, αρχηγό κόμματος ή τουλάχιστον δελφίνο για την αρχηγία του κόμματος. Ιστορίες που διηγούνταν και η Pearl Jam για τον George Bush το νεότερο, στο τραγούδι τους «Bush Liquor».
A happening tailpipe of a party, like sugar, the guests are so refined. A confidence man, but why so beleaguered? He's not a leader, he's a Texas leaguer, swinging for the fence. Got lucky with a strike. Drilling for fear makes the job simple. Born on third, thinks he got a triple.
Back on leaves of sway through the city. Back on leaves of sway through the city. Back on leaves of sway.
tank of aloof multiplication, a nicotine wish and a Columbus decanter. Retrenchment and hoggishness. The aristocrat choir sings, what's the ruckus? The haves have not a clue. The immenseness of suffering and the odd negotiation of rarity with onion skin plausibility of life and a keyboard reaffirmation.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για τον νεποτισμό και την οικογενειοκρατία. Έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και εκεί λέμε να μείνουμε. Γιατί η χώρα που σε κάθε ευκαιρία καταδικάζει την οικογενειοκρατία έχει ίσως τη μεγαλύτερη παράδοση νεποτισμού. Η πολιτική και επιχειρηματική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών έχει να προσφέρει δεκάδες παραδείγματα οικογενειών που κυριάρχησαν για αρκετές δεκαετίες. Η οικογένεια των Ρούσβελτ, παραδείγματος χάρη, η οποία έφτασε στην Αμερική το 1649, έδωσε δύο προέδρους, μία πρώτη κυρία και αρκετούς ακόμη πολιτικούς και επιχειρηματίες. Είναι μάλιστα η πρώτη οικογένεια πολιτικών που από τα μέσα του 18ου αιώνα χωρίστηκε ανάμεσα στους λεγόμενους Roosevelt του Hyde Park, που στη συνέχεια στήριξαν το Δημοκρατικό Κόμμα, και τους Roosevelt του Oyster Bay, που από τα μέσα του 19ου αιώνα βρέθηκαν στην παράταξη των Ρεπουμπλικάνων. Περισσότερο συγκρατημένη στις πολιτικές της τοποθετήσεις αποδείχθηκε η οικογένεια των Kennedy, η οποία ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα τάχθηκε στο πλευρό των δημοκρατικών. Οι Kennedy έδωσαν έναν πρόεδρο και δύο γερουσιαστές, ορισμένους δημάρχους και λοιπούς τοπικούς άρχοντες, μερικούς πρεσβευτές και δεκάδες εισοδηματίες που φιγουράριζαν για χρόνια στις λίστες του διεθνούς Jet Set.
Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Λιγότερο γνωστή, αλλά εξίσου ισχυρή, ήταν και η οικογένεια των Taft, η οποία, εκτός από τον 27ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσέφερε στη χώρα έναν πρεσβευτή, έναν υπουργό πολέμου και έναν υφυπουργό άμυνας. Επίσης, η άγνωστη στους Ευρωπαίους οικογένεια των Φρελίνγιουσεν, από το Νιου Τζέρσι, καταλαμβάνει εδώ και 6 γενιές μια θέση στο Κογκρέσο. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι η οικογενειοκρατία διαπερνά το χρόνο αλλά και τα οικονομικά συστήματα. Η Αργεντινή των Κίρχνερ, η Κούβα των Κάστρο ή ακόμη και η Ρουμανία των Τσαουσέσκου έχουν να μας δώσουν χαρακτηριστικά παραδείγματα οικογενειοκρατίας. Φυσικά είναι άλλο να προσφέρεις μία θέση σε κάποιον στενό συγγενή σου, γιατί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι ο μόνος στον οποίο μπορείς να εμπιστευθείς, και είναι άλλο να είσαι μέλος μιας οικογένειας που κυβερνά έναν λαό για διάστημα που ίσως να ξεπερνά τον ένα αιώνα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρέπει, αν μη τι άλλο, να σταματάς να μιλάς για σκηνή στα σπίτια των κρεμασμένων. Εσείς πάντως μένετε εδώ και περιμένετε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το οποίο έρχεται εντός ολίγου. Να σας θυμίσουμε βέβαια ότι αν σας λείπουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, να θυμάστε πάντα ότι μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και από εκεί μας ακολουθείτε και στο Twitter και στο Facebook. Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιχειρούμε να εξηγήσουμε την βίαιη όψη της εξέγερσης στη Βαλτιμόρη, επιστρέφοντας στον Μπέρτολ Μπρέχτ, αλλά και τον Λάρς φον Τρίερ. Υποπτευόμαστε ότι για τη βία του καταπιεσμένου ευθύνεται η βία του καταπιεστή και πιανόμαστε γι' αυτό από ένα τραγούδι για ένα πειρατικό με 50 κανόνια και μια κάποια Τζένι. Θυμόμαστε τη Νίνα Σιμών, αλλά και μια παλαιότερη θεατρική παράσταση του Νίκου Καραγέωργου με έργα του Μπρέχτ που μας ενέπνευσαν και για τον ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Μια ιστορία που ξεκινούσε ως εξής.
Και το μαύρο καράβι κατά πάνω στην πόλη τα κανόνια γυρνά.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. dann sag, gewisch deine Gläser, mein Kind, und man reicht mit dem Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht, es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster und man fragt, was lächelt die so bös? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt.
Από την παράσταση Βαϊμάρη 2013 περάσαμε, όπως θα καταλάβατε, στην αληθινή δημοκρατία της Βαϊμάρης, στη Γερμανία. Είναι 31 Αυγούστου του 1928. Ο Χίτλερ διεκδικεί ήδη την εξουσία με τη βοήθεια του συνδέσμου των Γερμανών βιομηχάνων. Γιατί κάθε καλός ναζιστής που σέβεται τον εαυτό του έχει πάντα τη στήριξη των βιομηχάνων και ενίοτε και των εφοπλιστών. Για την ακρίβεια, είναι δημιούργημά τους. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα θεατράκι του Βερολίνου, όπου ο Μπρέχτ ανεβάζει για πρώτη φορά την όπερα της Πεντάρας. Και η φωνή που σας τραγουδά ανήκει στην Λότε Λένια. Αν θυμάστε, όπως είχαμε ξαναπεί, ήταν μία από τις παραστάσεις όπου όλα πήγαν στραβά και ανάποδα. Οι παραγωγοί ξέχασαν ακόμη και να βάλουν το όνομα της Λότε Λένια στο πρόγραμμα. Αλλά αυτό δεν μας αφορά καθόλου σήμερα. Αυτό που μας αφορά είναι η στίχη του τραγουδιού, η Τζέννη των Πειρατών. Η ηρωίδα του τραγουδιού στρώνει καθημερινά τα σεντόνια σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι. Και οι πελάτες, για μερικές δεκάρες, πιστεύουν ότι είναι υποχρεωμένοι να τους κάνει όλα τα χατήρια.
Και τεινάζω τα σεντόνια και γελάω. Κι όλοι λένε, αυτή, γιατί γελάει. Και ένα μαύρο καράβι με 50 κανόνια στο λιμάνι έχει πει.
Μέχρι που μία ημέρα λοιπόν φτάνει στο λιμάνι ένα πειρατικό με 50 κανόνια και οι πειρατές ισοπεδώνουν τα πάντα. Τα πάντα εκτός από εκείνο το κακόφημο ξενοδοχείο.
Κύριοι μου, καλή, τώρα πια δεν γελάτε, τώρα η πόλη έχει γκρεμιστεί. Κι όλα τα χαμοσπιτά σας τα γκρεμίσαν σε μια νύχτα. Απομένει μονάχα το μπουρδέλο του το εδώ. Και απορείτε γιατί το άφησαν αυτό. Και απορείτε γιατί το άφησαν αυτό.
Οι πειρατές έχουν έρθει για να σώσουν την Τζέννη και να κάνουν ό,τι του ζητήσει. Και αυτή ήταν που του ζήτησε να μην αφήσουν κανένα ζωντανό. Μια ιστορία που θα μας διηγηθεί αρκετά χρόνια αργότερα και η Νίνα Σιμών. Την ακούμε και επιστρέφουμε.
You people can watch while I'm scrubbing these floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. Maybe once you tip me and it makes you feel swell in this crummy southern town and this crummy old hotel, but you'll never guess to who you're talking. No, you could never guess to who you're talking. Then one night there's a scream in the night and you wonder who could that have been. And you see me kind of grinning while I'm scrubbing. And you say, what she got to grin? I'll tell you. There's a ship, the Black Freighter, with a skull on its masthead, will be coming in.
woman can say, hey gal, finish them floors, get upstairs, what's wrong with you, earn your keep here. And you toss me your tips and look out to the ships, but I'm counting your heads as I'm making the beds, cause there's nobody gonna sleep here tonight. Nobody's gonna sleep here, honey. Nobody. Nobody. Then one night, there's a scream in the night, and you say, who's that kicking up a row? And you see me kinda staring out the window. And you say, what's she got to stare at now? I'll tell you, there's a ship, the Black Freighter, turns around in the harbor, shooting guns from her bow.
Η Νίνα Σιμών λοιπόν τραγουδά σε στίχους του Μπρέχτ. Για την ιστορία του στίχους έχει αποδώσει στα αγγλικά ο Αμερικανός συνθέτης Mark Blitzstein, ο οποίος κουβαλάει τη δική του ιστορία.
We're middle class. We all got property. We also got our eyes open. This crowd here, hiding up there in the cradle of the Liberty Committee. Upon the topmost bough of yonder tree now, like bees in their hives, the lords and their lackeys and wives, a swinging rockabye baby in a nice big cradle. Then they remark.
Ο Blitzstein θα μεταφέρει αρκετά από τα έργα και τα τραγούδια του Μπρέχτ και του Κουρτ Βάιλ στην Αμερική. Θα γίνει όμως ευρύτερα γνωστός το 1937, όταν θα επιχειρήσει να ανεβάσει το musical The Cradle Will Rock, σε σκηνοθεσία του Orson Welles. Επειδή όμως η παράσταση στηρίζει τα συνδικάτα και το New Deal του Roosevelt έχει και αυτό τα όρια του στο πόσο μπορείς να επικρίνεις τα αφεντικά σου, η παράσταση τελικά θα απαγορευτεί.
You can't climb down and you can't sit still. That's a storm that's gonna last until the final wind blows.
Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας Τζένι των Πειρατών, η Νίνα Σιμών που ακούγαμε προηγουμένως θα δώσει διαφορετική διάσταση στο τραγούδι. Πιθανότατα όπως ακριβώς θα το ήθελε και ο Μπρέχτ για την Αμερική. Για την Νίνα Σιμών, το μαύρο πειρατικό καράβι συμβολίζει το επαναστατικό κίνημα των μαύρων που γεννιόταν στην εποχή της. Ένα κύμα καταπιεσμένων πρώην σκλάβων, οι οποίοι μετατρέπονται σε μισθωτούς σκλάβους και στηβάζονται σε γκέτο. Το αμερικανικό σύστημα τους απομάκρυνε για να μην ενοχλούν τους WASP, τους λευκούς Αγγλοσάξονες Προτεστάντες. Τη μαγική μεσαία τάξη που θα απολάμβανε το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα.
Right now.
Η Νίνα Σιμών μπορούσε να το κάνει, γιατί το τι ακριβώς ήθελε να πει ο Μπέρτολ Μπρέχτ με τους στίχους του τραγουδιού επιδέχεται πάντα πολλές ερμηνείες. Πολλές φορές τα τραγούδια των παραστάσεών του δεν είχαν την παραμικρή σχέση με το έργο. Ήταν ένα διαλεκτικό χαστούκι στον θεατή. Άλλες φορές όμως έδαιναν απόλυτα με την παράσταση. Και αυτή φαίνεται να είναι και η περίπτωση της Τζένης των Πειρατών. Όπως σωστά ανακαλύπτει και η Νίνα Σιμών, το πειρατικό είναι η άγρια απάντηση των καταπιεσμένων. Βίαιη όσο δεν παίρνει, αλλά διόλου τυφλή. Και για αυτή τη βία των καταπιεσμένων υπάρχει, σύμφωνα με τον Μπρέχτ, ένας και μόνο υπεύθυνος. Η βία των καταπιεστών.
goes out to sea.
Τα έλεγαν όμως πολύ καλύτερα οι Γερμανοί The Young Gods στην αγαπημένη μας ίσως διασκευή για την Τζέννη των Πειρατών.
Meine Herren, heute sehen Sie mich gläsern erwaschen. Ich mache das Bett für jeden. Sie geben einen Penny, ich bedanke mich schnell. Sie sehen meine Lupe und die Suppe Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein im Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinem Gläsern und man fragt, was lächelt sie dabei?
Und ein Schiff mit alten Segeln und 50 Kanonen werden liegen am Quai.
Man sagt, ich geh die Stelle gläsern, mein Kind, und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getöse an einem Hafen und man fragt, was ist das für ein Getöse? Und man wird mich stehen sehen hinter dem Fenster. Und man fragt, was lächelt sie so bös?
Ein Schiff mit alten Segeln und 50 Kanonen wird beschießen.
Meine Herren, darf ihr wohl ich lachen aufhören, denn die Mauern fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschoben von jedem Streich. Und man fragt, wer wohl besonderer darin? Und man fragt, wer wohl besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt.
Παραμένετε στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου, όπου σήμερα εμπνέεται από την παράσταση Βαϊμάρη 2013. Εσείς μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση info.pavlagor.gr και εμείς μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε να ακούμε τους Young Gods να ανακαλύπτουν τον Μπρέχτ και το πειρατικό της Τζέννης. Και αν τελικά αυτή την ιστορία υποψιάζεστε ότι κάπου την έχετε ξανακούσει, είναι γιατί σας την διηγήθηκε πριν από μερικά χρόνια ο Lars von Trier στην ταινία του Dogville. Μόνο που εκεί δεν τραγουδούσαν οι Young Gods, αλλά ο David Bowie, το Young Americans.
Took him minutes, took her nowhere, heaven knows.
David Bowie, λοιπόν, στο Young Americans, από τους τίτλους τέλους του Dogville. Μια ταινία που δανείζεται, αν θυμάστε, όχι μόνο την ιστορία από το πειρατικό της Τζένι, αλλά όλη τη θεατρική δομή μιας παράστασης του Bertolt Brecht. Η ηρωίδα πέφτει θύμα απάνθρωπης καταπίεσης. Μόνο που σε αυτή την ιστορία οι καταπιεστές αγνοούν ότι είναι κόρη του αρχηγού της μαφίας. Και όταν ο μπαμπάς της θα ρωτήσει τι θέλει να κάνει, αυτή του ζητά να κάψει όλο το χωριό και να δολοφονήσει όλους τους κατοίκους. Η Τζένι του Μπρέχτ λέγεται πλέον Grace, αλλά η ιστορία παραμένει σχεδόν η ίδια. Και αν αναρωτιέστε τι σχέση έχουν όλα αυτά με το Young Americans του David Bowie, το τραγούδι, θα πρέπει να ξέρετε, είναι γεμάτο αναφορές στον αμερικανικό μακαρθισμό, αλλά και στα γκέτο των μαύρων, στον πρόεδρο Νίξον, αλλά και την Ρόζα Πάρκς, τη γυναίκα που αρνήθηκε να βγει από ένα λεωφορείο μόνο για λευκούς, όπως τη ζητούσε ο οδηγός. Ο David Bowie, λοιπόν, τραγουδάει για τους μικρούς και τους μεγάλους αμερικανικούς φασισμούς. Και ένας από αυτούς τους φασισμούς που τότε άκουγε στο όνομα μακαρθισμός θα στραφεί και εναντίον του ίδιου του Μπρέχτ, ο οποίος, να θυμίσουμε, βρέθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γλιτώσει από τις ναζιστικές θηριωδίες. Στο απόγειο του μακαρθισμού, η Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων θα καλέσει τον Μπρέχτ να απολογηθεί για το αν υπήρχαν ιδέες του Μάρξ και του Λένιν στα έργα του. Και αυτός, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι ότι ο φασισμός, όπως και η βλακεία, είναι ανίκητα, θα προτιμήσει να παίξει το παιχνίδι των ιεροεξεταστών του, κοροϊδεύοντας την Επιτροπή.
Mr. Brecht, is it true that you have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings?
Όταν τον ρωτούσαν αν έγραφε επαναστατικά ποίηματα, τους απαντούσε ότι τα έγραφε για να ανατρέψει τον Χίτλερ. Όταν τον ρωτούν αν συμμετείχε σε συναντήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, τους απαντά πιθανότατα όχι. Και όταν αυτοί επιμένουν, τους έλεγε «Είμαι σχεδόν σίγουρος πως μάλλον όχι». Και όταν τα πράγματα ζόριζαν, τα μέλη της Επιτροπής άρχιζαν να διαβάζουν μέσα στην αίθουσα ποίηματα του Μπρέχτ. Και όσοι έχετε διαβάσει το κείμενο του Μπρέχτ, «Πέντε δυσκολίες για να πει κανείς την αλήθεια», θα καταλάβατε ήδη ότι ο ποιητής μας είχε κερδίσει και αυτή τη μάχη. Το να οδηγήσεις τους ιεροεξεταστές σου να διαβάζουν μαρξιστικά ποίηματα μέσα στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων είναι και αυτό μια νίκη της λογικής απέναντι στην ηλιθιότητα. Εμείς όμως, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Ποιος σκάει, ο κόσμος κι αν χαλάει, αυτή η βρωμό άνοιξε σαν σφούρα με γυρνάει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο σε καλή φορά πάει. Άιντα σπάει ψηλά ετού τη ζήσει, μοσχοβολάει ανάσα της μπαρούτη και χασίσει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο πορμά να τη φύσει. Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει. Ποιος σκάει, ο κόσμος που το πάει, αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Κι η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει. Πού θα πάει, πού θα πάει, τούτη ρόδα που κολλάει κι όλο στην αρχή γυρνάει, πού θα πάει θα ξεκολλήσει. Κι ο κόσμος σαν σαράβαλο για αλλού θα ροβολήσει.
Μόλους σας θα ανταμώσει.